inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Viirastus on palju nähtud teedel. Miks see nii on, ei tea. Võib-olla on need kunagiste liiklusõnnetust ohvrid. 1991. aastal ühel kaunil suveõhtul sõitsi Prantsusmaal Renault autoga kaks paari ühel tõhtuselt koos viibimisel koju. Rannade ääres nägin nad järsku ühte valgetes riietes naisterahvast, kes hääletas. Kuigi autoõht panud võõraste sõidutamist huvitatud, tegi ta seekord siiski peatuse. Peatunud ütles autoõht, kuhu nad sõidavad. Naine on noogutas peaga ning istus tahaistmine. Auto jätkas sõitu. Järsku hääletaja karjatast. Ettevaatust kurv, te riskite eluga. Ähmilenud autojuht võttis kiiruse maha. Tagumisel pingil istunud meeste kaasad hakkasid järsku ehmunult rääkima. Selgus, et küüti palunud naine oli kadunud. Auto peatati ning kuuriti, kuhu võis naine valges kaduda. Sõidu ajal ta väljud ei saanud, kuna ta oli istunud tagaistmisel keskel, nii-öelda siis kahe naise vahel. Muidugi tekitas selle juhtum hirmu ning juht sõitis edasi tavalisest palju aeglasemalt, et teiste reisikaaslastega asja arutada. Ühe kurvi taga nägi ta järsku suurt rekkat, mis oli teel nii, et sellest möödumisel tuli teha ohtlik manööver. Kui nüüd kiirus oleks olnud suurem, siis oleks avarii vältimatu. Teelised läksid politseisse ning tegid juhtunu kohta avalduse. Kuna tegemist oli soliidsete inimestega ning kõik neli olid äärmiselt hirmunud, siis politsei võttis juhtunu menetlusse. Mis sellest edasi sai ei tea. Seega taas oli viirastus, kes teadis võimalikust ohust ning ruttas olukorda lahendama. Viirastusi on fikseeritud ka varasematel aegadel. Üks üsna huvitav tähelepanek on Vene tsaaride ajaloost. 1796. aastal nägi Vene impeeriumi valitseja Katariina Suur koos paljude õukondlastega tsaaritroonil istumas oma kaksikut. Seda nägemust ta tervis välja ei kannatanud ning ta langes minestusse. Kaks päeva hiljem ta suri. Seoses sellega tuli paljudele meelde, et samasugune nähtus ilmes aastakümneid tagasi Venemaad valitsenud teisele tsarinnale, Anna Ivanovnale. Valitseja Anna oli käskil tulistada viirastust ja kui see oli kadunud, siis oli ta sõnanud, see on minu surm ja ta ei eksinud. Selliseid juhtumid on fikseeritud ajaloos palju. Keegi oska seletada, millega on tegu, kas fantoomide, viirastuste või energeetiliste kaksikutega. See viimane võib tekkida, kui inimene mingil põhjusel ise enese saatus üle intensiivselt ja väga emotsionaalselt mõtleb. Inimkeha eritavad sellel juhul oma astraalkehast osakese, mis on kaksik oma väljanägemiselt originaalige. Tavalised energeetilised kaksikud naasevad teda tootnud ja välja paisanud kehasse. Teda on võimalik näha ja Katariina puhul oli nägijaid ka kõrvalseisjate hulgas. Omapäraseks nähtuseks on ka nõnda nimetud kokkusattumused. Üks enam levinud näidetes kajastab laevaõnnetusi Walesis on siis Inglismaa rannikul. 1664. aasta 5. detsembril, 1785. aasta 5. detsembril ja 1866. aasta 5. detsembril toimusid ühes ja samas kohas laevaõnnetused. Kõigel kolmel korral jäi meeskonnast ellu ainult üks laevnik ja see meremees siis kandis kõigil kolmel korral ühesugust nime ja see oli Hugh Williams. Selline kokkusattumus oleks tõenäosus arvutuste põhjal võimatu, no või õigemini siis tühise väärtusega. Aga reaalselt ta ju toimus. Sellised omapärased kokkusattumustega seotud nähtusi on registreeritud kõikjal maailmas. Möödunud sarandil tundsid nende juhtumite vastu huvi nimekad teadlased. Nobeli preemia laureaat Wolfgang Pauli ja nimekas psühholoog Carl Gustav Jung. Nad olid arvamusel, et tegemist on millegi muuga kui juhuslikkusega. Oma arvamus pakkusid välja, et loodusseadused ei ole absoluutsed. Jung ja Pauli rääkisid selliseid juhtumid, mis on omavahel seotud nii kummaliste sidemetega, võivad inimestel olla põhimõttelist laadi tähendustega. Jung esitas postulaadi. No postulaat on eesti keeles loogiliselt mitte tõestav väide. Ehk endast mõistetava tõe, et kosmos või looja rahuldab sellisel moel meie sügavalt sisemise psüühika vajadusi. Kuigi sündmused võivad paista juhuslikena, on nendes tõeline samaaegne tekkimine võimalik ainult siis, kui indiviid vajab seda. Jung püüdis oma mõtted selgitada unes nähtava sümboolikaga. Ega me tänagi ei tea, miks meil und vaja on, miks me teadus lülitub mingiks ajaks välja ning sellel ajal me näeme tavaliselt mõnda aega und. Jung oli seisukohal, et tavaliselt näeme me päris juhuslikke ilma sügava sisuta pildikesi. Ent kui inimene on kriisiseisundis, siis saab ta unes ettekuulutusi või käitumisjuhendeid, kuidas täpärast olukorrast välja tulla. Kuidas selliseid juhtumeid selgitada? Jung esitas arvamusena lausa hullumeelse idee. Selleks, et sundida inimest tähelepanu pöörama millegile väga tähtsale, meie sisemine psüühika muudab faktiliselt meid ümbritsevat maailma, luues nii kokku sattumusi, mis peaksid meile näitama olukorrast väljapääsu. Teisisõnu Jung väitis, et kõik imed tekivad ja toimivad ainult inimese enda osalusel. Seega, kas see ongi tõestuseks, et igale inimesele on antud jumalik kalge, mida me paraku ei suuda ise teadlikult kasutada, et mis toimib siis, kui me oleme väga tõsise kriisi olukorras? Miks ühinevad siis meie psüühilised võimalused looja poolt toime pandavate keskkonda muutvate tegevuste või sündmustega? Kas materialiseeruvad meie hirmud sellisel moel, et meid ümbritsevas keskkonnas ei ole see tähtis, kas looduslikus, tehislikus või sotsiaalses hakkavad toimima muutused, mis annavad meile pääsemisvõimaluse. Džinnid. Islamis kirjeldatud vaimolendid võivad olla nii head kui ka halvad. Allah olevat teinud kolme sorti olevusi. Inglid, keda tehti valgusest, džinnid, keda tehti tulest ja inimesed, no nemad tehti mullast. Džinnid olevat tehtud tuhandeid aastat enne Aadamat ja nad jagunevad viide klassi. Kõige võimsamad on meriidid, neile järgnevad ifriidid, siis tulevad shaitaanid, neljandad on džillaanid ja lõpetavad selle rea džannid. Kõik nad on võimelised võtma mis tahes keha vorme pisikestest olenditest hiiglaslikeni. Nad on nii nais kui meessoost õhulised olevused, ent nagu öeldud, võivad nad olla kehamuutlikud. Keha muutumine pidi isegi kõrvalt olema vaadeldav. Algne pilvekene hakkab võtma kehalisi jooni, kas siis inimese või mõne loomaomi, nii kaua kuni jõua füüsiliselt ära tuntava olendini. Tundub, et oma olemuselt on nad hulkurid. Nad liiguvad ringi nii taevas kui maa peal, suhtevad inglitega ning kuulavad salaja pealt teiste jutte ja arutlusi. Nii nagu teisigi vaimolendeid, on džinne võimalik tabada või sundida neid midagi tegema, kasutades talismanne ja manamist. Kui nad tahavad, võivad nad palju pahandust teha. Nad on kavalad ja tujukad, mistõttu nendega suhtemine ei ole ohutu. Idamaade folklooris on nendega seotud teemad hästi populaarsed. Vaimolendite jutu lõpeks veel nii palju, et neid on arvatavasti üsna palju liike, küll vette ja metsavanasid, päkapikke, kodukäijad ja keda kõiki veel. Kõik need olendid on päritud kuskil mujalt, mitte meie reaalsusest. Nad tulevad ja kaovad. Nad teevad kas halba või vastupidi aitavad ette sattunud inimest. Muised rahvad arvasid, et igal elus olendil on oma hing. Seda arvad ka praegu näiteks puude kallistajad. Inimesed, kes tunnevad kergendust ja rahu, kui nad saavad oma murehetkedel puud kallistada või sellele toetuda. Mine tea, võibolla toimubki inimese ja taime vahel mingi energeetine sümbioos. Taime energia vabastab inimese bioenergia, viies selle teisele sagedusele. Ilmselt kanname endis iga üks oma osakest päikesest ning suurest kosmose vibratsioonist. Nii nagu füüsilisel kehal on omad haigused, võivad nad olla ka meie energeetilisel kehal. Siit siis ka alateadlik soov leida oma energeetilistele probleemide lahendusi kuskil kõrvalt. Ja ilmselt on siis ka abi saadud. Ma tunnen ühte vaimupuudega vanemad prouat, kellel on väga õnnelik käsi igasuguste istutamiste ja taimedega tegelemisel. Tema poolt antud taimed lähevad alati kasvama, isegi siis, kui neil juurt peaaegu ei olegi. Ta räägib nende taimedega nii omaette popisedes. Kõrval kuulates on üks seosetu jutt. Ent kummalisel kombel, taimede arengu kohalt, äärmiselt tulemuslik. Nüüd räägin mõne sõnaga poltergeistist. Taas üks seletamatu nähtus, mis inimkonda vaevab mäletamatutest aegadest. Lühidalt öeldes hakkavad mõnes korteris, majas, töökohas, ka avalikes kohtades toimuma hirmutavad asjaolud. Järsku hakkavad ise enesest avanema uksed, lendama igasugused asju, jalanõud, toidunõud, aga ka raskemad esemed, nagu mööblitükid, kodumasinad, toalilled. Keegi kunagi üle suutnud fikseerida seda hetke, millal mõnele asjale algkiirendus antakse. Nähaks seda alles siis, kui see juba õhus on. Loomulikult on raske lendava esemega pihta saamine üsna valus ning võib lõppeda isegi kehaliste vigastustega. Mis nähtus see siis on? Kas kuradi vallatus, halbade vaimude mürgel või midagi muud? Keegi ei tea. Siiski on mõned ühised tunnused neil juhtumitel olemas. Poltergeist toimub seal, kus on noori inimesi, enamasti teismelisi tütarlapsi. Sestap on arvatud, et tegemist on noore tüdruku energeetilise kõrvalkaldega. Midagi on tema energeetilises harmoonias rikutud ning seetõttu on inimorganismis toimumas protsessid, mida me ei suuda mõista. Kui see tõesti on nii, siis toimuvad noortel naistel mingitel põhjustel energeetilised pursked, mis võimenduvad läbi maa energia välja. Midagi taolist tõsi küll, kaudselt püüab seletada juba tuhandeid aastat vana teadus Hiinast Feng Shui. See on selline õpetus, mis väidab, et igale asjale siin ilmas, olgu see siis looduslik või tehislik, peab vastama oma olemise sisule ja harmooniale. Selle väite aluseks on teadmine, et meie planeet Maa on jaotatud kindlate energeetiliste voogude vahel. Need vood toimivad läbi erinevate pooluste plussi ja miinuse. Nende pooluste vahel siis lainetabki maa energia. Kui teada, kuidas ja millisel moel need vood toimivad, milline on nende võrgustik, siis on võimalik saavutada heaolu ja rahu. Ka mateeria, mida me oma igapäevaelus asjadena igapäev näeme ja kasutama, allub nendele energeetilistele mõjudele. Praegu on Feng Shui õpetus igavesti populaarne ning kirjandus selle kohta on palju liikvel. Kes asja vastu huvi tunneb, tasub süveneda. Vanad hiinlased vaevaldet eksisid. Poltergeist on lihtsalt üks väljund selle kohta, et mingitel põhjustel on energeetiline tasakaal rikutud ning see võimendub ootamatult ägedalt. Tavaliselt need nähtused lõpevad peagi, kui on saadud selgusele, mis seda noort inimest, kellega koos elatakse või töötatakse, tõsiselt häirib. See võib olla mingi tõsine mure, ükskõik siis millise probleemi üle. Inimese hing tuleb maha rahustada ning poltergeist kaob. Vaatame hingedega seotud edasi. Hingede rändamine on väga huvitav teema, mis alati tekitab hulga vaidlusi ning eriarvamusi. Läbi ajal on teada hulgaliselt kummalisi juhtumeid, kus inimeses on justku mälestusena tema varajasematest eludest jäädvustunud olukorrad või seigad. Meie tänapäevane teadus väidab, et sellist asja ei tohiks olla. Inimene sureb ja sellega on tema eksistentsi lõpp, mis on täielik ja pöördumatu. Inimese füüsilise poole pealt justku probleeme ei ole. Laip hakkab tõesti kiiresti lagunema, kõdunudes loomuliku tööd mõõda bioloogilisteks jäänusteks. Segasem lugu on hingega. Mis hinges saab, on mõistatus. Tundub, et viimastel aastatel on mitmed uurijad selle ilmingu vastu hakanud taas huvi tundma ja nimetavad hinge inimese energeetiliseks olemuseks. Seega inimeses on justku midagi, mida me tunnetame, ent ei oska seletada. See midagi on püüdnud meile seletada erinevad religioonid, mis on oma põhiolemuselt jõuvad ikka välja sellele, et füüsilise, ainelise keha kõrval on ikka ja alati vaimne osa, mis füüsilise keha funktsioneerimis korraldab. huvi hinge olemuse vastu on tõusnud seoses meditsiini ja teaduse arenguga. Meditsiinis on vaieldamatult tehtud edusamme. Kuigi füüsilist keha on võimalik korrastada, ravida siis. Aga uueks muuta ei ole see veel kellegil õnnestunud. Bioloogilist organismi ei ole võimalik hoida lõputult toimimas. Lõpuks saabub ikkagi surm. On tähele pandud, et inimestel on välja kujunud 5 erinevat suhtumissurma. On selliseid, kes suhtuvad sellesse ükskõikselt ja ei soovi üldse midagi teada sellest. Teised on selle mõttega leppinud, võtavad seda kui paratamatust. Kolmandad tunnevad surma ja suurt hirmu, ehk kannatavad tantafoobia all. Neljandad just vastupidi, püüdlevad surma poole, nemad on tantofiilid. Ja viiendad põlgavad surma, surmapõlgurid. Kuna loodus on ratsionaalne ja igal tagajärjel on alati oma põhjus, siis on vist iga inimene esitanud endale küsimuse. Miks ma siin maailmas elan? Mis on minu ülesanne? Milline on see eesmärk, milleni ma oma elus pean jõudma? Elu mõtte otsijad on inimkonna ajalugu täis. Paraku pole vist kedagi, kes oleks selle lõpliku tõeni ja rahulduseni jõudnud. Kes peab elu üldse absurdiks ehk mõtetuseks? Elul pole eesmärk, lihtsalt elad oma päevad lõpuni ja kõik. Teised jälle arvavad, et elu on selleks, et seda nautida, lõbutseda ja rõõmustada ja seda nii kaua kuni aega on antud. Kolmandad on veendunud, et sellisel eesmärgitul ja tuimal elul pole üldse mõtet ning sellest jamast välja tulemuseks on parim mood suitsiid. Kõige enam on meie hulgas selliseid, kes elu eesmärgi üle üldse oma peade vaeva. Kui see on antud, siis ela ja toimeta ning ära vaeva oma pead igasuguste küsimustega, millele lahenduste leidmine ei ole sinu võimuses. Küll on aga inimesi kogu aeg huvitanud igaves elu võimalused ehk siis surematus. Ja selles valdkonnas on tõesti asjaolused, mis panevad mõtlema. Tõsi küll, mitte konkreetse füüsilise keha igavikkusele, vaid hingele, mis on selles kehas oma ülesanded täitnud. Toon mõned näited. 1921. aastal sündis Indias poisslaps, kellele pandi nimeks Pishen Chand. Pooleteise aasta vanuselt, kui laps rääkima hakkas, tuli ta jutus sõna Philbit. Vot see Philbit on linna nimi ja see on lapse sünnikohast umbes 50 kilometri kaugusel. Kuna perel tuttavad ega sugulasi selles linnas ei olnud, siis ei pööratud lapse jutule esialgu tõsist tähelepanu. Vanemaks saades hakkas poisik järsku rääkima oma endisest elust. Ta väitis, et ta nimi on hoopis Lakshim Narain ja et ta olevat rikka maaomaniku poeg. Laps kirjeldas maja, kus ta oli elanud. Oma igapäeva elus muutus ta aina kapriissemaks, nõudis head toitu ning pahandas, et seda, mida talle pakutakse, ei söö isegi mitte teenrid. Oli pirtsakas riiete suhtes ning hakkas vanematelt raha nõudma. Mida aega edas, seda hullemaks poisikese käitun läks. Kord tabas vanem õde teda brändit joomas. Alkoholi hoiti kodus ravi eesmärgil. Pishen teatas, et alkoholsed joogid olid tal igapäevases tarbimises eelmises elus. Samuti olevat tal olnud armuke, prostituut nimega Padma. Ükskord olevat ta peale sattunud, kui Padma juurest oli väljunud võõras mees. Vihaoos olevat ta selle mehe tapnud. Poisikese käitumine ja tema jutud tõmbasid tähelepanu. Kohalik advokaat tegi Fischeni isale ettepaneku, et nad kolmekesi käiksid seal Philbiti linnas ära. Linnas said nad kuulda, et tõepoolest olevat selline noormes seal kunagi elanud. Olevad olnud rikaste vanemate poeg, kelle kõlvatust elust liikusid rahvaolgas legendid. Rahvas rääkis, et ta olevat tapnud ka ühe mehe, aga vanemad olevat oma jõukusega kuriteo kinni metsinud. 8 aastat tagasi olevat Lakshim 32 aasta vanuselt surnud. Nüüd rääkis poisike, ka seal nüüd siis selles tema endises kodulinnas siis, oma eelmise elu kooliaastatest. Näitas ära klassiruumi, pingi, kus ta oli istunud, rääkis kooliteenijast, rääkis oma isiklikust teenrist, naabritest, teistest tuttavatest ja muudest väga konkreetsetest inimestest ja juhtumistest. Kõik, mida ta rääkis, vastas tõele. Ent poisil oli varuks veel üks üllatus. Kuna vana Lakshim olevat peale poja surmasid ilmast ootamatult lahkunud, siis oli ta pärijad mures vanamehe poolt ära peidetud varanduse üle. teati, et kuskil peab olema maha maetud suur rikkus. Paraku oli lahkunu selle teadmise endaga kaasa võtnud. Ilmnes, et varanduse asukohta teadis ainult Fischen. Isa oli, no see vana laksim siis, oli talle seda kohta näidanud. Labidas löödi maasse ja kuld saadigi kätte. Sellest ja paljudest teistest kõmu tekitanud ümbersündidest olevat kirjutanud Ameerika uurija Jan Stevenson oma raamatus 20 reinkarnatsiooni juhtu. Ameeriklase üles kirjutatud peetakse tõeseks. Ainult põhjendusi tema lugudele ei osata leida. Sellised juhtumid on läbi aega palju kirjutatud. Toon kuulmiseks veel ühe näite. 1927. aastal huvitus Frederick Wood, üks Blackpooli psühhiaatritest tütarlapsest, kes hakkas ootamatult kasutama kõnes võõrkeelset sõnu. Tütarlapse nimi oli Rosemary. Kui temal küsiti, kus ta neid tundmatu keele sõnu on kuulnud, siis vastas ta, et temaga vestleb naine, kes elas muinas Egiptuses 18. dünastia ajal Varo Amenhotepi kolmanda aega. See oli aastatel 1460 kuni 1377 enne meie arvamist. Tütarlapsega, Rosemaryga, olevatki rääkinud Vaaro babylonlasest naine nimega Delica Ventiu. Muidugi see kõnelejaks ei olnud mitte surnud tõusnud valitse naine, vaid tema vaim. Rosemary olevat oma vestluspartneriks valinud ta seetõttu, et tütarlaps oli kunagi ühes oma varasemates eludes olnud ühes Egiptuse templis siis süürlanna tantsijatarina. Edasi rääkis Rosemary seda, et tol kaugel ajal olevat Vaaro naine võtnud ta endale teenijannaks ning nad olevat ühel paadisõidul Niilusesse uppunud. Psühhiaater Hood tegi Rosemary juttudest telisalvetisi. Tema fonoteki kogunus üle 5000 Rosemary poolt lausutud sõna. Huvi pärast saatis ta oma kogust väljavõtteid tolleaegsele tuntud egiptoloogile Howard Halmile. Kuidas Egiptuse tolleaegne kõnekeel rääkimisel kõlas, oli ka oma ala parimatele asjatundjatele tundmatu valdkond. Teadlased oskasid lugeda või õigemini dešifreerida egiptlaste kirjakeelt, ent sellekeelsed kõned polnud keegi kunagi kuulnud. Halm analüüsis seda kõnet nii, et eraldas sellest kõik vokaalid. Asi on selles, et egiptlased ei kasutanud oma kirjamärkides vokaale. Selliselt analüüsitud kõne hämmastas egiptoloogi. Tuli välja, et Rosemary rääkis tõesti nii, nagu ilmselt vanas Egiptuses võisid inimesed seda teha. Hiljem kaasati uuringutesse ka teisi egiptoloogia lingviste. Komisjon jõudis veendumusele, et Rosemary oli kasutanud selliseid väljendeid ja sõnaühendeid, mis tõesti on olnud kasutusel ja ka kirjakeeles teadlastele tuntud. Muidugi kahtlustati kohe mingit pettust ning Rosemary võeti teadlaste pool kontrolliks ette. Nende hämmastuseks oskas tüdruk vastata nii-öelda käigult kõigile nende lingvistilistele küsimustele. Ajaloos tuhnimine ei annud paraku mingit tulemit. Ammustel papüürustel, mis käsitlesid Amenhotepi kolmanda valitsemisaega, ei leitud mingit märget, mingis süüria tantsijatarist. Seega ei lahendamata Rosemary vana Egiptuse kõnekeele tundmise saladus. Vaaronaise vaimu ei tahetud kohe mitte uskuda. Hingede rändamisest ja isiku ümbersündidest on rääkinud läbi aegade paljud inimesed. Euroopa ajal üks esimese filosoofe Pythagoras 574-95 enne meie aja arvamist kirjutas nii. Hing on surematu, ta võib ümber asuda ka loomadesse. Kõik sündinud sünnivad taas mõne aja möödudes, mistõttu midagi uut selles maailmas ei ole. Kõik elav peab ennast pidama oma vahel sugulastena ja ennast sugulastena tundma. Seega hea kuule, kui sa pead koera väljas keti otsas, siis arvesta, et järgmises elus võib see sinugi saatus olla. Me inimesed oleme kõige elavaga sugulased, kaasarvatult ka sinu ketis hoitava koeraga. Mäletad, ka India brahmanid rääkisid ümber sündidest ning võimalusest, et halbad elukommetega inimene võib oma karvasurvel leida uuesti sünni koeras või eeslis. Kuulus Euroopa valgustusliikumise juht filosoof ja kirjalik Voltaire 1694-1778 kirjutas nii. Kaks korda sündida ei ole hämmastavam kui üks kord, looduses allub kõik taassünnile. Goethe, Saksa kuuluskirjanik 1749-1832. Hauataguse elu veendumus on mul tekkinud tegevuse mõistest. Kui ma elu lõpuni väsimatult töötan, siis loodus on kohustanud mind üle viima teise olemisse vormi, et minu praegune vorm ei saaks segada minu hinge. Sellised mõtted võib maailmakuulsatelt inimestel leida arvukalt. Kõigis neis valitseb veendumus või lootus, et vaimu elu on igavene. Füüsilist keha võib pidada ainult vaimu erinevateks riieteks. Mine tea, võib-olla ongi neil mõtetel alust. Loodus on olnud märke, et sellised hingede rändamised toimuvad. Selleks, et mitte segada juba elatud elusid praegu toimivega, on vanade elude mälestused peidetud sügavale alateadusele. Ainult äärmuslikel juhtudel võib loodus tuua sealt välja juba varem kogatu, näiteks hirmude näol. See, kes kunagi eelmistes eludes on uppunud, see kardab vett. Tal on mere kohingi vastik, rääkimata siis veel paadiga lainetele minekust. See on alateaduslik regulaator, et kord sa juba surid enne õiget aega ja ära enam vette roni. Katsed on näidanud, et väike lapsed, 5-6 aastani, võivad meenutada varem elatud eludest fakte või olmekilde. Hiljem toob elu juba uusi elamusi nii palju peale, et vanad mälestuskillud surutakse teaduse poolt maha. Vaat nii palju siis hingede rändamisest. Nii-öelda vaimude maailm, ehk mitte meie reaalsus tuleb kõne alla ka siis, kui meil tuleb tegemist teha inimeste salapäraste kadumistega. Teadlased on välja selgitanud, et maailmas kaob igal minutil ootamatult ja jälgi jätmata 3 inimest. Aastas teeb see välja umbes 2 miljonit kadunut. Ka meie ajakirjandus on leida lugusid jäljetult kadunud inimestest. Ning neid on aastatega Eestiski kogunenud päris arvukalt. Oli inimene, ja järsku enam ei olnud, kadunud. Kadunud nii, et ühtegi märki ei ole temast maha jäänud. Politsei lajutab käsi, pole ühtegi niidi otsa. Sugulased otsivad kõikjalt, tuletatakse meelde kõiki, kellega kaduna võis suhelda. Pöördutakse ekstrasentside ja nõidade poole ja ei mingi tabi. Muidugi, mõned kadunutest võivad olla ka kuritegud ohvrid. Mõned on võibolla ise laia maailma seiklema läinud ja ei taha, et sellest teada saadakse. Mõned on õnnetuste tagajal kadunud, näiteks uppunud. Kuigi vesi annab oma ohvri alati välja, ei pruugita seda leida. En kui nii palju oleks kriminaalseid kadumisi, siis kajastuks see ka kuritegevuse tasemel. Õnneks vähemalt Eestis on raskete kuritegude arv pidevalt vähenenud, sealhulgas ka tapmiste arv. 2 miljonit kadunud aastas kogu maailmas annab juba päris korraliku sõja mõõtmed välja. Ilmselt selles loetelus ei kajastu siiski sõdades või mässudes kadunute hulk. Seega 2 miljonit ootamatult ja jäljetud kadumist. Esimesed teatud inimeste salapärastest kadumistest on teada juba antiikajast. Ühes vana Kreeka üürikus olevad kirjas juhus sõjamehega, kes lahingu väljal haitus. Kõik olevad toimunud sel momentil, kui vaenlase viskeoda teda tabas. Pihta saanu kadus, temast jäid maha tema oma relvad ja see saatuslik oda. Vanal ajal olevad sellised kadumis olnud nii sagedasti, et inimesed olid sellega harjunud. 18. sajandil juhtus kummaline lugu Briti saadikuga Benjamin Bathurstiga. Ta oli teel koju Austria kuningakojast, kus tal oli täita tähtis missioon. Koos reisikaaslas sõbraga tegin nad vahepeatuse ühes sissesõidu hoovis. Perlbergi külas, et õhtustada. Peal õhtusööki tulin nad oma ekipaaži juurde, ent saadiki sisenud tõlda, vaid läks hobuseid silitama. Sõber jäi Bathursti avatud tõllaukse juures ootama. Ja järsku märkas ta oma kohkumuseks, kuidas reisikaaslane hobuste kõrvalt just kui ära sulas. See kõik oli nii ootamatu, et mees kaotas mõneks ajaks kõnevõime. Siis kui ta taas toibus, hüüdista sissesõidu hoovis olnud külastajad ja teenri tappi. Ent vaatamata otsingutele jäigi diplomat kadunuks. 1867. aastal juhtus samasugune kommuunen lugu Pariisis, kus ühel arstil, läbivaatus ajal, kadus tema paljas patsient. See toimus sel hetkel, kui arst pööras selja, et laualt võttas stetoskoop. Politsei asus järgmisel päeval kadunut otsima, ent alasti haiget ei leitud kuskilt. 1808. aastal kadus üks farmer USA-st Tennessee osariigis ootamatult oma pere ja külla saabunud tuttavate silma all. Kõigile tundus, et farmer oleks justkui mõnda auku kukkunud. Mees kadus nii järsku. Mõni kui hiljem märkasid kadunu lapsed, et sellel kohal, kus isa kadus, rohi kolletas. Hiljem ei kasvanud seal enam üldse midagi ning loomadki vältisid seda kohta. Sellest loost kirjutsid siis kõik Ameerika ajalehed. 30. juulil 1889. aastal läks jõukas kirjastaja sõpradega jalutama. Ühe künka tippu jõudnud pöördus ta ringi, et allpool olijatele lehvitada ja kadus. Vaatamata ulatuslikele otsingutele ja suurele leiutasule jäigi mees kadunuks. Kummasel kombel on USA's just Vermonti osariik kohaks, kus inimesed ootamatel kaovad. 1949. aasta 1. detsembril kadus sõdur nimega James Thetford 14 inimese silmi all reisibussis. Temast see maha kott asjadega ja käkordunud ajalehed. Kõikide nende juhtumite põhjal on hämmastavaks asjaluks see, et inimesed kaovad hetkega. Nad justkui aurustuksid või sulaksid või haituksid õhku. Sellega ei kaasne ei heli ega valgusefekte. Tundub, et inimesed mingitel põhjustel dematerialiseeruvad. Ajaloost on teada üpris kummalise kadumisi, kus kadus korraga suur hulk inimesi. Igas sellise teemalises teoses tuletakse meelde esimese maailmasõja aegsed Heliopolise kampaania Türgis, kus tuhanded inglased langesid ning türklastele vange langenud loeti ka tuhandetes. See oli üks inglaste ebaõnnestunumaid lahingoperatsioone. Ent selle käigus juhtus imelik lugu. Viies Norfolki polgu esimene pataljon kadus jäljetult. 150 mees kadusid oma kaaslaste silmist päise päeva ajal. Nende kadumist tunnistasid kõrval olnud uus merema esimese diviisi sõdurid. 150 inglast kadusid järsku nende eest ja kohal laiuvasse udusse. Peale seda, kui sõdurid kadusid oma kaaslaste silmist, hakkas udu keerduma, muutudes pilve taoliseks ning liikus seeres tasakesi vastu tuult ära. Seda juhtumid on nüüdseks juba pikalt uuritud. On esitatud igasugused arvamusi. Ent tõendusmaterjali sõdurite hukkumise kohta ei ole. Ei ole ka vangilangemise kohta. Türgi arhiividest ei ole neist 150 sõdurist mitte ühtegi jälge. 1930. aastal Kanadas juhtus üks imelik lugu, millel pole ka siiani lahendust leitud. Jutt on ühest Eskimote külast Anzikunist. 1930. aasta novembris tuli sellesse külla Trapper Joe Label. Ta teadis seda kohta ning oli seal korduvalt viibinud, viimati isegi paar nädalat tagasi. Siis oli küla rahvast täis olnud, võinuva paar tuhat inimest võis seal olla. Nüüd oli aga asula tühi, mitte ühtegi inge. Majad olid korras, paadid kõik ilusti alles ja terves, ka relvad olid oma kohal, no ilma relvadeta kohalikud kadus kaugele ei läinud. Toit oli kustunud kolvete kõrval, riided puutumatult nagides. Kuhu ja kuidas oli Kanada põhjapiirkonnas kadunud enam kui 2000 inimest? Jahmunud jahimest teatas nähtusest kuninglikule mägipolitseile. Kohale saabunud uurijad ei saanud targemaks. Inimest olid kadunud, kelgukoerad olid surnud nälga, kuna nad olid kinni seotud ning ei pääsenud liikuma. Eskimot poleks kunagi oma loomi niivisi lohakile jätnud. Hoopis kumane pilt avanes uurijatele ka küla surnuaial. Ilmese kõik kauad olid avatud ning laibad või mis neist siis järel olid jäänud, kõik olid kadunud. See haudade avamine pidi olema väga töömahukas, kuna pinnas oli sügavalt külmunud ning nende surnukehade kättesaamiseks oleks vajanud läinud ilmselt mingit tehnilisi vahendeid. Et tehnikad oleks kasutatud, polnud mingit märki. Üks politseinikes, kes kohal oli asja uuris, oli märkinud. Kõik, mis siin on juhtunud, on füüsiliselt lihtsalt võimatu.
Aitäh! Raiksaart.